Good morning, mga kapatid. Yeah, it's so good to see you. Amen. And truly, God is good. Last 3 days, no? Yung Wednesday, Thursday, Friday was such an amazing ignite that the Lord had allowed us to go through. Sino po nandito nung ignite? Nako, purihin ang Panginoon. Palapakan nga natin ng Diyos, no? For visiting us, and that was such a wonderful time of worship and prayer. Napakasarap po na mamalagi sa presensya ng Panginoon, and we truly thank Him for being with us. Kaya next time po, huwag niyo pong pababayaan na ma-miss ninyo yung ganung opportunity. Take your Bibles with you, and let's open our Bibles to John chapter 1, verses 14 to 18. Okay, basahin po natin ang salita ng Diyos. Okay, John chapter 1, verses 14 to 18. As you know, we are going through a series that we may believe, based on the Gospel of John. Okay? So John 1, 14 to 18. Basahin po natin sabay-sabay. Ready, go. And the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen His glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. John bore witness about Him and cried out, "This was He of whom I said, 'He who comes after me ranks before me, because He was before me.' For from His fullness we have all received grace upon grace. For the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. No one has ever seen God, the only who is at the Father's side, He has made Him known." Pagpalain ng Panginoon ang kanyang salita. Makakaupo na po tayo in the very presence of God. Josh McDowell spoke in IDC kahapon, in Intentional Disciple Ship Conference ng CCF. At sa introduction niya, meron siyang kinuwento. Tang sabi niya, madalas daw kapag umaattend siya ng worship service, no? Syempre may mga kantahan at ang mga tao, they're so into worship. And people come forward, no? And they lift their hands and they lift their eyes to heaven and they lift their voices at sila'y sumasamba talaga ng buong-buong puso. No? At kapag pinag-pray over pa daw yung iba, minsan nag-rest in the spirit. At talagang punong-puno ng joy ang mga tao when they worship before the altar. May mga times daw ginagawa niya ganito. Habang nagwo-worship yung mga tao, dahil nasa harapan lang siya eh. Pupunta siya doon sa harapan at tatabi siya doon sa mga nagtataas ang kamay, mga umiiyak pa na nagwo-worship. And then tatanungin daw niya, "Who is God? Who is God?" At ang sabi niya, ever since daw nasimulan niyang gawin yun, pag tinatanong niya yung mga tao, sino ang Diyos, wala pa daw pagkakataon na may nakasagot ng tama. Ibig sabihin, sometimes, no, we worship a God we do not know. Simply because we are into it, or we are emotionally drawn, or overwhelmed by the Spirit, sometimes, no, parang carried away tayo nung pagsamba, without really knowing who are we worshiping. Whom are we worshiping? No? And I just pray that sa umaga na ito, mga kapatid, sa araw na ito, we get to know who God really is. No? Makilala natin ang totoo kung sino ang Diyos. At alam niyo kung paano natin makakilala ang Diyos? Just look at Jesus Christ and you will see who God is. The final revelation, the final word of God to us humans is Jesus Christ. Okay? Amen? Amen po ba? So handa na po ba kayo na lalo nating makilala ang Panginoon? Amen po ba? Amen. Maaring kilala nyo na, maaring tama, pero we will spend all eternity knowing Him. And we can never exhaust, you know, the vastness and the grandeur and the glory of God. Kulang ang eternity for us to be able to comprehend who God really is. Amazing. Amazing. Sabi po sa verse dito, no? And the Word became flesh and dwelt among us. Okay? And we have seen His glory. Can you say, we have seen His glory? Okay. Yan po ang sabi ni John the Beloved. We have seen His glory. Can you say glory? Ano ba yung glory? Glory is, you know, the beauty of His Spirit. Glory is more than aesthetic beauty, yung may nakita kang maganda. That's more than that. O may nakita kang material na maganda, o lugar na maganda, o taong maganda, o ano mong bagay na maganda. It's not about material beauty, but it is the beauty that emanates from the very character of God. From the very nature of God. From all that He is. That's His glory. Sa Hebrew po, yung word na ginamit na glory ay kabod. Ang ibig pong sabihin ng kabod ay weight or heaviness. Na kapagka bumaba po yung glory ng Panginoon, meron siyang mabigat na timbang. Para bang kumakapal yung atmosphere, no? At nagiging thick yung presence niya na hindi ka halos makagalaw sapagkat you are overwhelmed by His presence. Kabod is the imposing, overwhelming presence of God. Kaya pagka nasabi mong nandito ang Panginoon, alam mo yung damandama mo yung heaviness. Yung heaviness na ito, hindi yung mabigat na nakakapagod. Kundi yung heaviness na alam mo na parang nalulula ka sa sobrang bigat at timbang, yung value ng iyong kaharap. You are, in a way, awed or namangha o na ikaw ay napatulala dahil sa kanyang kaluwalhatian. So that's kabod. Yung New Testament po, yung word na ginamit na glory, yung word na ginamit ni John dito is doxa. Pwede niya bang sabihin doxa? Yung pong doxa, doon ang galing yung salitang doxology. Doxa, meaning doxology, you give glory to God. Okay? So doxa is God's glory that encompasses all His attributes. His infinite preciousness. At dahil sa He is so precious and so valuable intrinsically, hindi mo mapigilan kundi mapaluhod o mapatingala o mapatungo o mapahandusay sa harapan niya dahil sa kanyang kaluwalhatian. Mag-ingat po tayo when we pray for His glory kasi hindi po natin pwedeng makita ang kanyang kaluwalhatian at manatili tayong buhay. You know, we used to have the glory of God. When God created Adam and Eve, akala natin nakahubad sila eh. Hindi ho sila nakahubad. Sila po ay binalutan ng kaluwalhatian ng Diyos. Kaya pagka sila ay naglalakad doon sa hardin para sila mga alitaptap, na-imagine nyo ba yon? Hindi mo halos makita sa sobrang ningning ng liwanag na nanggagaling sa kalooban nila sapagkat yung glory ni God ang kanilang suot. Psalm 8, yun ang sinabi. God crowned man with glory. Yun ang ating damit. Kaya lang, nung nagkasala si Adan saka si Eva, yung damit natin, yung kaluwalhatian na ito, ay biglang naglaho. Kaya nga, nagulat si Adan saka si Eva sapagkat sila'y nakahubad. Nakita nila na sila ay naked sapagkat nawala na yung glory ni God. At mula po noon, ang glory ng Diyos ay hindi na nananatili. No? Hindi na nananatili. At nung panahon ni Moses, ay kinakailangan pa magtayo ng tabernakulo o ng tent. At kapag sila'y naghahandog sa Panginoon, doon bumababa yung glory. Ang tawag doon ay Shekinah glory. Can you say Shekinah? O yung Shekinah glory, this is the glory of God, no? Na nagpumupuno doon sa tabernacle, sa tent of the meeting, para magbadya, para magsabi na nandito na ang Panginoon, yung presence niya nandito na. Kaya lang hindi nananatili yung glory niya. Dumadapo lang, pagkatapos nun, aalis uli. Okay. Nung panahon nung bago ipanganak si Samuel, si Eli, yung pare, no, na mayroong dalawang anak, si Hophni at si Phinehas, na sumuway sa Panginoon. Nung nakubkub po ng Pilisteo ang Israel, dahil sa walang matinong leader, at nakuha po yung Ark of the Covenant, namatay po si Eli na stroke. Tapos, yung isa sa mga asawa ni Hophni o ni Phinehas ay biglang nanganak. At nung nanganak, ang ipinangalan po dun sa anak ay, alam nyo kung anong pangalan sa anak? Ang pangalan ay Ikabod. Di ba? Ang ibig sabihin ng kabod ay glory. Sa Hebrew, pag dilagyan mo ng I, kabod, sabihin, nawala yung glory. Okay. Pagdating ni Solomon, nung inihandog niya yung templo sa Panginoon, hiniling niya, Lord, nawa, manahan dito yung glory mo. And God answered the prayer of Solomon when they were offering the sacrifice to God, bumaba po yung kaluwalhatian ng Diyos at sa sobrang tindi ng kaluwalhatian ng Panginoon, yung pong program nila, hindi na nila nagawa. Yung mga singers, hindi na nakakanta. Yung mga instrumentalists, hindi na nakatugtog. Yung mga pare, hindi na nakagawa ng kanilang mga trabaho. Kasi po, pinuno ng Diyos ang templo ng kanyang kaluwalhatian at hindi na sila makagalaw, halos hindi sila makahinga. At halos ikamatay nila yung glory ng Panginoon. That's how serious, you know, the glory of God is both wonderful and dangerous. That's the glory of God. Kaya in the Old Testament, the glory of God comes and goes. Darating, mawawala. Darating, lilisan. Nung dumating na mga Babylonia, winasak na ang templo. Wala na yung glory. So, saan pa dadapo yung kaluwalhatian ng Diyos? Wala na yung templo. Kaya for so many years, no, ang pananabik ng mga tao sa kaluwalhatian ng Diyos ay gayon na lang. Kasi nga, dumarating, tapos umaalis. Dumarating, umaalis. Finally, in verse 14, anong sabi doon sa verse 14? John chapter 1, verse 14, and the Word became flesh. And He dwelt among us. And we have seen His glory. And the good news about this, yung glory ni God will not, hindi na siya yung will come and go. But the glory will dwell among us. Amen? Through Jesus Christ. Now we see the glory of God through Jesus Christ. Kaya nga sabi ni John, we have seen His glory. Ito po yung theological term na ginagamit, incarnation. No? Siya ay nagkatawang tao. And the glory of God became flesh. And the Word of God became flesh. And not only did He become flesh, but He stayed with us. He dwelt among us, and now we see His glory. Bakit ganito yung emphasis ni John nung sinusulat niya ito? Kasi po mayroong prevailing mga concepts about Jesus nung panahon niya na iba-iba. Alam nyo, naiiba-iba. Kumbaga, kahit nung panahon ni John, may mga challenges tungkol sa ano bang ideya nila tungkol sa Diyos, anong ideya nila tungkol kay Jesus, at marami doon palpak. Ano yung mga palpak o mga false teachings nung panahon, no, nung panahon nitong si John? Yung isa ay docetism, no? Docetism, ang ibig sabihin po nito, si Jesus daw ay nagpakita lang in the flesh. Short of saying, si Jesus hindi talaga tao. Nag-appear lang siya. Appear tayo, parang gano'n. Or sa isang term, no, apparition. Hindi daw totoong tao si Jesus, nag-apparition lang, nagpakita lang na parang tao, pero hindi siya talagang tao. Okay? So parang siyang angel na nung panahon ni Shadrach, Meshach, Abednego, nagpakita. Parang ganun lang. Hindi siya totoong tao. Yan ang doktrina ng mga docetist. Okay? Pangalawa po ay Gnosticism. Yung Gnostics nung panahon nila, ang tinuturo naman ganito. Si Christ daw, galing sa langit, nung binaptize daw si Jesus, dumapo si Christ kay Jesus. Kaya naging pangalan niya Jesus Christ. So si Jesus, totoong tao, pero hindi siya Diyos. Si Christ ang Diyos. Okay? Ang nangyari, sumanib si Christ kay Jesus. Kita niyo yan? Nagsanib yung dalawa. Tapos, nung mamamatay na sa krus ng Kalbaryo, umalis na si Christ, ang namatay si Jesus. Nung panahon kasi na yon, hindi mapaniwalaan ng mga Gnostics na merong magandang bagay na makikita ka sa flesh. Normally, mga Greeks, they don't consider matter as good. They look at matter, especially the body, as evil. So, hindi nila matanggap na si Jesus ay tao. Or, na yung Diyos sumama sa tao. Hindi nila ma-imagine paano nagsama yung dalawa. So, to resolve that, pinaghiwalay nila. So, that's the doctrine of Gnostics. Yung pangatlo is the doctrine, no? Yung pangatlo ay yung the doctrine of Arianism, no? Arianism. Ito pong doctrine ng Arianism is that Jesus is only human. Hindi po siya divine. So, hindi po siya Diyos. Dito po natutunan, actually, akala na Iglesia ni Cristo, original sila eh. They are the original. No? Na natuklasan nila na sa Bible, si Jesus ay tao lang. No. Panahon pa po ni John, 1st century, 2nd century, meron na ng doktrina ng Iglesia ni Cristo. At hindi nila matanggap na si Jesus Christ ay Diyos, kaya sabi nila, tao lang si Jesus Christ. So that's Arianism. Pang-apat is Apollinarianism. No? Apollinarianism. Ito naman, sinasabi na si Jesus ay human, human siya, but divine ang kanyang isip. So, hindi siya Diyos. Yun lang isip niya ang Diyos. Pero yung kanyang buong persona ay hindi Diyos. At yung panghuli ay Nestorianism. Ito naman ang ginawa, dalawang person si Jesus Christ. Isang human, isang divine. So, parang Gnostics din. No? Kaya marami po mga konseho noong 1st hanggang 4th, 5th century na nag-gather-gather para lang po ma-clarify nila what is the true doctrine about Jesus Christ. And let me show you the creed of Chalcedon. No? Ito po ang doktrina ng Catholic during this time, no? The Catholic doctrine of Jesus Christ. Ito yung bago pa mag-split yung Catholic into two. Kasi naging dalawa po ang Catholic eh. Nung una po kasi, nung time ni Constantine, dineclare niya na ang buong imperyo ay, let me give you a bit of history. So persecuted ang mga Kristiyano, di ba? Persecuted po mga Christians. And nung 300 AD, si Constantine, ang emperor po ng Roma, ay may kalaban siya. So humingi siya ng sign sa Diyos na sabi niya, ano bang sign para ma-sure ko na ako'y magtatagumpay? So ang sign na binigay ng Panginoon sa kanya ay cross. Nakakita siya ng cross sa langit. At nakalagay doon, in hoc signo vinci. Ang ibig sabihin noon, in this sign you will conquer. So lahat ng mga insignia, symbols, sa kanila mga sandata, yung mga eagles sila, pinagtatanggal niya, pinalitan niya ng cruz. And true enough, nanalo po sila. So mula nung nanalo siya, 325 AD, dineclare niya, mula ngayon, ang religion na ng buong Roman Empire ay Catholic. So, this is both good news and bad news. Good news kasi hindi na persecuted yung mga Christians. That's good news. But the bad news is, yung mga hindi Christian, biglang naging Christian. For fear of the emperor. That's the bad news. Dati, nagtatago yung mga totoong Kristiyano kasi nga persecuted sila. Nung dumating si Constantine at sinabi niyang Catholic na, universal na ang ating religion, actually, the word Catholic means universal. Tuwang-tuwa yung mga totoong Kristiyano, makakalabas na kami, hindi na kami lockdown. Ang problema naman, natakot yung mga non-believers, yung mga hindi Christian, so agad-agad nagpabaptize, pero walang pagbabago sa puso. Na-imagine niyo ba yun? Naging Kristiyano sa pangalan pero wala sa puso. Yun po ang pangyayari. Kaya pumasok po ang buong mundo doon sa Catholicism. And eventually, sometime, siguro mga 500 AD, nagkaroon ng split ang Roman Catholic, ang Catholic, no, between the Greek Orthodox and Rome. Nagtalo po yan, dalawa na yan. Ang ibang issue nila is leadership. Pangalawang issue nila is iconoclastic controversy. May kinalaman sa mga idols, no? So, nahati po sa dalawa. Isa yung Greek Orthodox na nandun sa Constantinople, Greek Orthodox Church, at saka yung Roman Catholic. Doon po naging Roman Catholic. Doon pa lang nagsimula yung Roman Catholic. So, that's a bit of history. Okay. So, anyway, bago mag-split, ito yung lumabas. The doctrine. Ayaw ko, nababasa niyo po ba, mga kapatid? If we can take a look at this, no, sabi, we then, following the Holy Fathers, all with one consent, teachment, confess one and the same Son, our Lord Jesus Christ, the same perfect in Godhead and also perfect in manhood, truly God and truly man. So, yan po, kasama mga church fathers, kasama po yung mga direct disciples ng mga church fathers na, no? Sabi, same. Si Jesus Christ, same, perfect in Godhead and also perfect in manhood. Truly God and truly man. And then yung nakalagay sa red, sabi dito, one and the same Christ, Son, Lord, only begotten, to be acknowledged in two natures without confusion, without change, without division, without separation. Actually, mas mababaw na English yan. Ang word na ginamit sa original ay inconfusable. Yung dalawang nature daw, divine and human, ay inconfusable, unchangeable, indivisible, and inseparable. Namula noong si Jesus nagkatawang tao, he will not cease to be a God-man. Kaya ngayon, nasa langit siya, God-man pa rin siya. Okay? And then sabi dito, not parted or divided into two persons, but one and the same Son, the only begotten, God the Word, the Lord Jesus Christ. Okay. So this is our doctrine. No, I'm sharing this to you, mga kapatid, para lang ma-clarify natin yung ating paniniwala. Kasi, again, kagaya ng sabi ko nung Sunday, your conduct is determined by your concept of God. Kung anong konsepto mo sa Diyos, lumalabas sa ugali at lumalabas sa ating mga pag-iisip. Kaya sabi ni John, ito ang tama nating doktrina. Jesus is both God and man. Amen po ba? May tanong po ba kayo? Is this helping us, mga kapatid? Amen ba? O kayo'y ano na, nakakatulog na? We're doing this kasi po, mga kapatid, napakahalaga na we are deeply rooted in the Word of God. Especially with our teaching, with our doctrine. Okay? And then, next slide, sabi dito, the Word became flesh and dwelt among us and we have seen His glory. Kita natin, it is the, He is the glory of God. The glory as of the only Son from the Father. Yung huwag word na only Son from the Father is monogenes, meaning to say one kind or one of a kind. Jesus is a unique being. He is one of a kind. Only one from the Father. Full of grace and truth. Full of grace and truth. Okay. Now, Jesus is not 50% grace and 50% truth para equals 100%. Jesus is 100% grace and 100% truth. So, yung embodiment ng grace and truth, nasa kanya pareho. Nung kasing panahon ni Moses, kagaya ng sabi, no? Moses introduced to us the truth or the law. But through Jesus Christ, inintroduce hindi lang yung truth, but isinama po yung grace. So, Jesus is the balance of grace and truth. Now, we, as Christians, yayaman din lang tayo ay mga followers ni Jesus Christ. Parang it is also expected of us to embody grace and truth. Ang isa lamang pong downside o malungkot na katotohanan ay we are either or. Sometimes we are truth-oriented. Alam mo yon yung truth. Kapag truth-oriented tayo, gusto nating inaaral ang salita ng Diyos, yung theology. Kaya lang, ang bilis nating maghusga, ang bilis nating mag-judge, at mabagal tayong magpatawad. Maaaring malakas tayo sa truth, pero mahina tayo sa grace. Yung iba naman ay grace-oriented. Ito yung mga Kristiyano na to, they love forgiveness and freedom. But sometimes they neglect biblical study and see moral standards as legalism. They're strong on grace but weak on truth. Punta din kayo sa iba-iba mga fellowships and mga religion, no? Sa bagay makikita ninyo, mayro mga grupo na ang emphasis nila is the law. Meron pong mga grupo ngayon na mga born-again Christians, mga kapatid, na Sabado na nagsisimba. Ang dahilan nila ay pinapractice nila yung Sabbath. Sabbath daw talaga. Sabbath daw talaga. Kaya Sabado sila nagsisimba. At ang simbahan nila ay punong-puno na ng mga equipment at ornaments na nandun sa loob ng templo. Meron na mga lampstand, merong Ark of the Covenant, meron silang Table of Shewbread, parang na sila mga Hudyo. No, parang bumalik na sa pagiging Hudyo. And then, bawal kumain ng baboy, bawal kumain ng dinuguan, okay. Bawal kumain ng dugo. Bawal naman talagang kumain ng dugo. Sino di ko makain ng dugo? Bawal pong kainin ng dugo. Dapat po lutuin nyo muna. Para maging dinuguan. Yeah. So marami mga bawal-bawal, ano? Because they specialize on the law. They specialize on truth. No? Yun namang iba, they specialize on grace. No, yun namang ito yung mga grupo nila Joseph Prince, grupo ng Grace sa FB. Meron akong kaibigan na Grace Revolution yung kanya, kasi pangalan ng asawa niya, Grace. So, ang kanyang passion talaga, Grace. Hindi, talagang Grace ang tinuturo niya. Puro Grace, wala nang, di ka na kailangang humingi ng tawad kasi pinatawad ka na, di ka na magkakasala, ganyan-ganyan. So, kahit anong gawin mo, forgiven ka na, no? So, sobra naman grace. No? Kapag ka kasi tayo, punong-puno ng grace, na wala tayong truth, ang direction po nito, mga kapatid, ay walang limitasyong buhay at wala nang, alam mo yun, wala nang pumipigil sa'yo kahit anong gawin mo. That leads to destruction. Pagka naman tayo punong-puno ng truth, wala naman tayong grace, legalistic naman tayo, perfectionist. Well, di ka naman makahinga. So, anong kailangan natin? We should strike a balance between grace and truth. No? Dapat po, merong truth at merong grace. Mahalaga po yung truth. Mahalaga din yung grace. Hindi pwedeng itchapuere yung truth in favor of grace or itchapuere grace in favor of truth. Pareho pong mahalaga. And this is the glory of Jesus. That He was able to embody both. Kasi kung wala kang truth, wala kang sukatan. Wala kang measurement, wala kang standard para malaman mo ang tama at mali. Diba? Sabi nga, ilang lies daw ang binanggit ni Donald Trump? 32,000 daw. Pero may mga kumukontra daw, hindi naman totoo daw yun. So, 32,000 lies by Trump. Okay? So minsan, may mga bagay na cute o maganda, no, akala mo okay lang, harmless. Pero yung pala may kasinungalingan, no. Halimbawa, makikita nyo to sa ano, yung shoe repair ni Jesus. Ito, ang ganda nito eh. Jesus shoe repair. Sabi niya, "I will heal you. I will save your soul. And I will even die for you." Diba? Ang cute, di ba? Ang cute, ang ganda eh. Ang ganda nito, eh, di ba? "I will heal you, I will save your soul, and I will even die for you." Jesus, shoe repair. Attractive, creative, cute, pero meron bang truth? There's no truth in that. So napahalaga na alam mo kung ano yung truth. Kasi si Jesus ang standard ng truth. Now, pag pinag-usapan natin ang truth, no, it's no longer the Ten Commandments ang sukatan ng katotohanan, but it's now the person of Jesus Christ. It's now the person of Jesus Christ. He is the embodiment of truth. Kaya kung meron kang susukatin ng perfection, sukatin mo kay Jesus. Huwag mong sukatin sa sarili mo o sa kapitbahay mo. Sa totoo lang, ang pagpunta mo sa langit, dapat kamukha mo si Jesus. Pero imposible yun, di ba? Kaya nga hindi siya nagpunta dito para maging example. Nagpunta siya dito para maging tagapagligtas. Kasi hindi natin kayang tularan yun. Kaya lang, nung lumabas siya, nakita natin ng sukat, ang talagang stature, ang talagang pamantayan ng totoong tao. At si Jesus yun. Walang pwedeng pumantay sa kanya. Walang pwedeng tumabi sa kanya at masabing medyo kamuka. Wala. Lahat po tayo bagsak. Kahit pasabihin tayo yung mga santo, no, saints in the Bible, hindi pa rin tayo sukat na kagaya ng standard ni Jesus Christ. Meron pong magkapatid na umatin sa isang church. At itong magkapatid na ito, notorious, na umatin sa church, nagfe-fellowship at giver. Pagka po may mga project, nagbibigay itong magkapatid na ito. Kaya lang, talaga mga walangya. Talaga pong may mga illegal activities po sila. May mga immoral na ginagawa. At talaga ang tawag mo dito? Yung may mga kontrabando sila. Okay? May mga illegal activities po. Marami. Kaya lang, umate sa church. Kaya naman, umate sa church at tinatanggap ng church kasi giver. Nagbibigay. Eh, hindi nila mapaalis-alis sa church. Kasi sayang din naman yung binibigay daw, parang ganun. Anyway, yun pong bunso, eh namatay. Nagkataon naman, may project yung church ng extension ng kanilang building para lakihan yung kanilang sanctuary. Eh namatay yung bunsong kapatid. Ang ginawa nung kuya, pinuntahan si pastor. Sabi niya, pastor, ito yung aking ledge para dun sa sanctuary na gagawin natin. Sobra pa yan para matayo yung sanctuary na pangarap mo. Isa lang ang request ko sa iyo. Ano yon? Sabi ni pastor. Pagka nag-funeral service ka, pwede bang sabihin mo lang, isama mo lang sa iyong homily, no? Na yung bunso kong kapatid ay santo. Yun lang, yun lang. Masabi mo lang na itong kapatid ko ay santo. Okay na. No? Basta okay na yun. Eh, tinanggap naman ni pastor yung ano, yung cheque. At binigay sa treasurer. No? At nung dumating na yung libing, ito na ang sabi ni pastor. Ang kapatid po nating ito ay talaga pong mandarambong. Halang ang kaluluwa. Imoral, babaero, sugalero, no? At talaga pong walang matinong ginawa. Pero, kumpara sa kanyang kuya, siya po ay isang santo. Santo pa rin. As far as truth is concerned, mga kapatid, you know, Jesus Christ is the standard. No? Kaya lang talagang, if you wanna get to heaven, you must be like Him. But who can be like Him? Nobody. Siya ang embodiment ng truth, ng law. Pero buti na lang, hindi siya lang naparito para maging example, but He came as a Savior. Doon pumasok yung grace. Praise God for grace. Amen? Kaya full of grace and truth. Kaya because of His fullness, we receive grace upon grace. Ilang ulit binanggit yung grace dito sa verses 14 to 18. Talagang saganang biyaya ang ating natanggap dahil sa kagandahang loob ni Jesus. Okay? So, ang kailangan po natin, hindi yung masunod natin yung standard eh. Ang kailangan natin ay mercy. Meron pong isang babae na ano siya eh, benefactor po siya eh. Marami siyang tinutulungan din eh. No? Eh sabi nung mga kaibigan niya, magpa-painting ka para naman ma-immortalize ka. No? So, kumuha po sila ng artist at ang pumuwesto na po siya para i-paint yung kanyang muka. No? Ang sabi niya doon sa painter, nung itong babae na ito, hey, you do justice to my face, ha? Pag tininta mo ako, you do justice to my face. Sabi nung pintor, ma'am, you don't need justice, you need mercy. If you will demand justice from God that He will let you into heaven, you won't. Ang kailangan natin mag-appeal, mag-beg for mercy and for justice because we cannot by our own strength. Ako bilang pastor, hindi pa rin ako makakapasok sa langit kung ang akin lang ipagmamalaki doon, eh pastor ako. Kung ang akin lang sasabihin doon, eh naglingkod ako sa iyo, Panginoon, ng 35 years. Hindi ko pwedeng isabihin yun doon, Lord, itong contribution ko para ako makarating sa langit. No. Kaya ako papasok sa langit, hindi dahil ako'y naglilingkod sa Panginoon, kaya ako papasok sa langit dahil meron akong tagapagligtas si Jesus. Amen? That's the grace of God. Halimbawa, maimbita ka sa Malacanang, no? Sabihin ni Pangulong Duterte, I want to request you grace, no, the occasion, and be a part of a dinner, no? At gusto ko maging special guest kita doon. At pumunta ka. At nung nahandun ka na, nahandun na yung mga ambassadors, nahandun yung mga cabinet secretaries, nahandyan na mga general, at kasama ka dyan. At nung kakain na, ano, nahandyan na ang ako, smorgasbord of different kinds of food, iba't ibang klaseng cuisines, iba't ibang klaseng dishes, no? Iba't ibang klaseng meat, merong wagyu beef, no? Merong lobster at kumpleto, pati yung dessert, pakasarap talaga, no? At tuwang-tuwa ka kasi naimbitahan ka doon sa dinner na iyon. Nung pauwi ka na, naisip mo, para namang napaka rangya at napakagalante at napakagarbo ng inihanda ng Pangulo. Kaya ginawa mo, dumukot ka ng 500 sa bulsa mo. Tapos, bago ka lumabas ng Malacanang, inabot mo sa Pangulo. Mr. President, konti lang po ito. Ayuda ko lang po para makatulong po sa gastos ninyo. What do you think of that? Kapag ganyan ang ginawa natin sa Diyos, di ba? Pag ginawa mo sa Pangulong Duterte, parang masyang ininsulto, di ba? Kaya mga inimbita, libre na eh. No need to pay, no need to worry. It is an insult to Him when you do such thing, na paying Him. The same thing with God. You cannot pay Him back. Sabi mo, magpapakabait ako para madagdagan ng chance akong makarating sa langit. No! Hindi madadagdagan ng chance mong makarating sa langit. Wala ka talagang chance ang makarating sa langit. Except kay Jesus Christ. Amen? Kaya pagdating doon, ang kaluwalhatian wala sa iyo. Eh. Amen ba? Ang kaluwalhatian na kay Jesus. Amen? Kaya nga, Jesus Christ is full of grace and truth. Kaya ang glory sa Kanya, hindi sa iyo. Kaya at the end of the day, hindi sabihin how glorious Al is. Hindi ganun eh. Hindi how glorious June Igual is. Hindi ganun. Kundi how glorious Jesus is. Kaya pagdating sa langit, ang mata ng tao nakatingin lahat kay Jesus Christ. Kaya Siya lang ang dapat papurihan. Siya lang ang dapat parangalan. Siya ang hari ng mga hari. Iniwanan Niya ang langit upang tayo iligtas. Amen ba? Kailangan mo bang bayaran yon? Ang kailangan mo lang gawin para kang pulubing ng lili mo, sumihingi ka lang ng awa. That's the glory of Jesus. That's His grace. And I praise God. Kasi recipient tayo ng biyaya ng Panginoon. Eh. Marami mga accountant dito, no, ay nakapag-submit na kayo ng mga financial report noong January 15. Tapos, meron pa sa 31. Tapos, may hahabulin pa kayo sa April. Tama ba? Halimbawa, pagdating mo sa langit, no? Pinakitaan ka ng Diyos ng balance sheet ng buhay mo. Ganun yun eh, di ba? Papakita sa iyo dyan yung assets, liabilities mo. Kita yung, tingnan mo yung account mo. Tapos, pag tingnan mo sa account mo, mama, madidismaya ka kasi yung account mo, punong-puno pala ng kasalanan. Punong-puno ng lahat ng mga kalaswaan, punong-puno ng mga nakahihiyang mga bagay na ginawa mo. Yan ang nasa ledger. Imagine mo yung balance sheet mo, talagang hindi ho balance eh, talagang tataub eh. Sa dami ng kasalanan ang nagawa natin. No? Negative talaga tayo. Deficit. Pero nagulat ka dahil sa ginawa ni Jesus sa cross ng Kalbaryo, no, ng Calvary, yung lahat ng account mo, tin-transfer kay Jesus. Debited kay Jesus. Lahat ng kasalanan mo, tin-transfer. Lahat ng kahihiyan mo, tin-transfer sa kabila. Kaya settled, paid. Kaya nga, ang sabi ni Jesus, tetelestai, yung word na tetelestai or it is finished, is an accounting term. Meaning, it's paid already, bayad na. Tapos pag turn mo ng another page, lahat naman ng righteousness ni Jesus, lahat ng magaganda niyang ginawa, yung standard niya, yung perfection niya, debited naman din sa'yo. Kinredit sa'yo. Tin-transfer sa'yo. Grabe yung ginawa, di ba? Kaya wala tayong pwede ipagmalaki. Ang karangalan ay wala sa atin. Ang karangalan ay nasa Panginoong Yesus. Amen. Palakpakan nga natin ang Panginoong Yesus for such grace. For such grace. Kaya don't you ever doubt the salvation that He has promised you. Huwag kang magdududa na baka ako'y hindi paligtas. Okay, kung sakaling ako'y mamatay, eh, sa impyerno ako pupunta. The more that you doubt, the more you're insulting what Jesus did on the cross. Why not simply accept and say, thank you, Lord. I don't deserve it. I deserve justice. But I beg for mercy. And thank you for helping me. Amen? Amen po ba, mga kapatid? You know, the perfect example that we can give is in the life of Jesus when He balanced grace and truth was when a woman was caught in the act of adultery. Naalala niyo ba yon? Kinaladkad ng mga religious leaders itong kawawang babae na ito, iniharap kay Jesus Christ. At ang sabi, itong babae na ito, nahuli namin, nangangalo niya. No? Nangangalo niya itong babae na ito. Sabi niya, ano ba ang sabi sa law? Ano ba ang truth? Di ba? Pag nahuli in the act, babatuhin. O, testing kay Jesus ito eh. May truth ka ba, Jesus? O ano ka lang? Yung, alam mo yon, yung pabayaan na natin, patawarin na natin, bigyan natin ng pagkakataon. Eh, paano naman yung truth, di ba? Dapat batuhin. Dapat batuhin. So that's the truth. Nag-agree ba si Jesus na dapat batuhin? Yes! Sige, batuhin. Yun ang sabi ng truth. Yun ang sabi ng law. Kaya nagbigay siya ng twist. Sabi niya, yung unang bumato, yung walang kasalanan. Yung hindi nanilip. Kasi paano nahuli itong babae na to? Ibig sabihin, may nanilip. Tapos isa pa, nasan yung lalaking kalaguyo nito? Dapat batuhin din. Di ba? Para yatang trap lang ito. Anyway. So anyway, sabi niya, okay, I uphold the truth, I uphold the law, she must be stoned. But, ang unang babato, yung walang kasalanan ni isa sa inyo. And then, Jesus stooped down, wrote something. Yung mga matatanda, may hawak-hawak ng bato. Ready nang mambato eh. Yung mga bata, meron na rin mga bato eh. Kaya lang, yung matatanda, nabitawan yung mga bato. Isa-isang naglaglagan yung mga bato. Hanggang sa nag-alisa na lahat. So see, grace and mercy, kissing each other. And then, naiwan na lang yung babae, tsaka si Jesus. Sabi niya, tayo na lang ba dalawa na iwan dito? Nasaan na sila? No? Hindi ka ba nila hinusgahan? Sabi po, hindi po eh. Neither do I. So that's grace. Tama? That's grace. Hindi rin kita huhusgahan. But, there's a twist. Go and sin no more. That's the truth. Grace and truth in Jesus. And I hope and I pray that people will see the glory of God in us when we embody both grace and truth in our lives, in our practices. No? Sa ating buhay. Sa ating pamilya. Sa ating sa inyong mag-asawa. There has to be the balance of grace and truth. Kapag ka walang truth, may frustration eh. May friction. Bakit? Nabubuhay sa kasinungalingan, hindi nagsasabi ng totoo. Ikaw din naman, pumunta ka ng doktor, hindi mo sabihin ang lahat. Paano ka madadiagnose, di ba? Paano ka matutulungan ng doktor? Punta ka sa lawyer, no? At sabihin mo, hindi mo sasabihin lahat. So paano? Paano ka tutulungan, di ba? You have to tell everything. Okay? Nung si Yelel nasira yung kanyang laptop, no, dahil accidentally nalagyan ng tubig, eh, ang pinag-uusapan na yun, paano yan? Mawala ng warranty kasi nabasa. No? Anong sasabihin? Eh, pag sinabi natin kusang na dead yung battery, no? At wala ka namang ginawa. Paano tayo tutulungan ng technician, di ba? Okay? You go there, and then sabi mo may problema. Pag tinanong ka, ano nangyari? Tell the truth. Kung anong totoo, di sabihin mo, kung hindi nila i-under warranty, di gastusan mo, kasalanan mo yan eh. Hindi ko gagastusan yan, kasalanan mo yan. Okay. Kaya pumunta doon sa store, at nung una, sabi niya, ito may problema, ganito, naglalag, ganyan-ganyan. May tinanong na, eh, ano bang nangyari? Ako, tahimik si Yalel. Pero, sinabi niya, nabasa ako po eh. Nabasa. Di namin, di ba? Ang ganda nung inamin mo eh. Eh, sabi niya, ganito, oh, ganun ba? O sige, biloksan na yan, tinignan namin na. No? Binigay siya ng tip ngayon nung technician doon, nung sidali mo sa ganito, warranty, then, linisin ko lang ng konti, and then baka sakaling pagbigyan ka. No? Then, sabihin mo rin kung anong nangyari. No? So, tuwan-tuwa naman si Yalel, dahil ano, dinala na naman namin sa warranty, nung una, battery lang ang kanyang sinabi, na may problem yung battery. And then, hindi pa rin tumatawag po yung shop, yung warranty store, shop. And then, lo and behold, nung una, battery lang ang papapalitan niya. Nung tinawagan niya, sabi niya, ay, pinalitan po namin yung battery, kaya hindi pa rin nag-work. Kaya ang ginawa po namin, umorder kami ng motherboard. At papalitan na po namin, no, under warranty naman. So, imagine mo yun, just telling the truth and letting the technician know what really happened and see the favor of God. Sabi ko, teaching moment namin to with Yalel na, anak, you don't deserve it. You don't deserve it. But it's the grace of God. Imagine mo, para kami bagong laptop. Wala kang binayaran. Simply by telling the truth. Amen? Amen po ba? So napakahalaga nun eh. Ganun din. Maging makatotohanan tayo. Huwag tayo magkubli. Huwag tayo magtago. Huwag mag-cover up. Just be who you are. No? Live by the truth. Pero wag naman din kung nabubuhay tayo sa katotohanan, magbigay ka din naman ng konting allowance for grace. Magbigay ka ng allowance for grace. Alam mo, diba, sa bahay, alam mong may schedule kayo kung sino maghuhugas ng pinggan, sinong maglilinis ng sala, sinong magpe-prepare, no? Kapag ikaw legalistic, ha, sabihin mo, hindi naman ako maghuhugas ng pinggan, ba't ako na naman maghuhugas ng pinggan? Diba? Problema nyo rin ba yun? O kami lang may problema? Problema namin malaki yun eh. Kasi may listahan kami. Yun ang problema na may listahan eh. Sisilipin, sino ba ngayon? Sino ba ngayon? Sino ba ngayon? Yan ang mga tanungan. Sino ba magdapat ganito? Sino ganun? Listahan ng ganun. Kapag ka tayo nakatutok sa listahan, wala nang puwang, no? Para sa pagmamahal. Yung bang nakita mo yung kapatid mo, talagang sub-sub dahil sa kanyang pag-aaral at pagod ang kamay, eh sasabihin mo na, kuya, ako na lang maghuhugas. Para hindi ka mapasma. Pwede ba yon? Amen ba yon? Pwede ba mangyari sa bahay nyo yon? Yung bang may listahan, o mayroon truth. Mayroon truth. Pero may grace. Bakit? You consider your brother, you consider your sister. You consider your parents. Na alam mo nang maghapong nagtrabaho, tapos siya pang pag-uhugasin mo ng pinggan, maawa ka naman. Di ba? Siya na nga nagluto, siya pang mag-uhugas ang pinggan. Di ba? Tuwan-tuwa si Pastora Citas. Kaya yun po mga kapatid, let's see Jesus in His glory, no? And let's, being forgiven by His grace, let's follow in His footsteps. Ngayong tayo'y patungo na sa langit, hindi ka na natatakot mapunta ng impyerno. Ang layunin mo na ngayon ay mabuhay ng kagaya niya. Hindi man natin kayang abutin yung naabot niya, but we are doing it out of love and gratitude to live a life that is pleasing to Him, so that our lives will also be full of grace and truth. Amen. May the people around you, even your family members, even your husband or your wife, see the glory of Jesus in you. When they see grace and truth. Amen. Amen. Do you want to see the glory of God? Amen ba? Yeah. But it's impossible. Sabi niya kay Moses, you cannot see my glory and live. You will die. That's the truth. Pero ang Diyos mapagbigay eh. Pero Moses, I will show you glimpse of my glory. Itatago kita sa bato, sa bitak ng bato, para makita mo yung passing glory ko. At alam mo kung ano yung bato na yon? Jesus Christ. So still the grace of God. But for Moses, sabi niya, Lord, even if I will die, I still want to see you. I'm walking dead. Anyway, I want to see you. And I pray that today we'll have that desperation and passion to really see who God is. Amen? And see His glory. Let's pray, mga kapatid. Let's pray. Panginoon, salamat po sa umaga na to. And thank you for showing us your glory in Jesus Christ. That He, being God, became man. And that He, being perfect, became gracious. Lord, give us assurance na dahil sa ginawa mo sa cross, we are sure of going to heaven. Kapatid, kung hanggang ngayon meron ka parang pagdududa, if you will go to heaven or not, I think it's time to settle it. You cannot go to heaven by yourself. You cannot go to heaven by being good. You can only go to heaven with a Savior, with Jesus Christ. Ang kailangan mo lang kilalanin mo siya na siya na ang tagapagligtas ng iyong buhay. Meron ba sa atin dito na nagsasabi, Pastor, please pray for me. I want to have that assurance. Ayoko na ng salvation insecurity. I want to be sure that I will go to heaven. Can you just raise your hand? Yes, I see your hand. Yes, I see your hand. God bless you. Yes. Doon sa mga nagtaas ng kamay, manatiling nakataas ng kamay, can you pray with me? Sabi mo lang, Panginoong Jesus, now I understand that you are my Savior. You died on the cross for me. I admit I cannot go to heaven, but because you are my Savior and Lord, I can get to heaven, even if I'm not perfect. Give me this assurance, Lord, and thank you. Thank you. In Jesus' name, amen. Meron ba sa atin dito na pag tinignan mo yung grace and truth, mas doon ka sa truth, kulang ka sa grace. Can you just raise your hand? Masyado kang legalistic, perfectionist, mainitin ang ulo, mataas ang standard, judgmental. And you need grace. Especially extending this grace to your family. Can you just raise your hand? Yes. Lord God, I pray for my brothers and sisters. Pwede po bang pabahain mo ng iyong biyaya sa buhay ng aking kapatid para maging maunawain, mapagbigay, mapagparaya. Huwag masyadong mainitin ang ulo. Huwag perfectionist. Huwag legalistic. Kundi maging mapagbigay ang aking kapatid. Just like Jesus. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Meron ba sa atin dito that you are full of grace, pero masyado kang lenient. Masyado kang, alam mo yon, loose. Walang order, walang kaayusan. Anything goes. At madalas, nalalaglag sa kasalanan. Kasi nga, walang kaayusan eh. You need more the truth. Can you just raise your hand and say, Lord, can you put order in my life? Can you give me more discipline? Can you shower me with your truth? Yes, O God, I pray for my brothers and sisters. Tulungan mo po, Panginoon, na mabuhay ng may katotohanan at hindi takot sabihin ang totoo at hindi rin nangangambang mabuhay sa katotohanan. Lord Jesus, I pray, make my brother and sister more like you. In Jesus' name, amen and amen. Meron ba sa atin dito, finally, do you want to see the glory of God? Even if you die, Lord, I want to see your glory. Kagaya ni John, he saw your glory. Lord, I want to see your glory. I want to have a glimpse of your glory. Can you just raise your hand? Hallelujah. Praise God.